Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 6 август бешемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн таңда ок атылды.
Учурда кыргыз-тажик чек арасында коомдук саясий абал туруктуу. Бүгүн эрте мененки орун алган окуя боюнча күч түзүмдөрү эки мамлекеттин түзүмдөрү сүйлөшүүлөрү жүргүзүп жатат.
Экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча Бишкек шаардык сотуна өткөн процесс бир аптага жылды.
Сапар Исаков соттолгонун албетте политически мотивированный деп айтылат. Жээнбековдун кылгандыгы деп.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаровдун атынан коронавируска каршы эффективдүү делген дары таратылууда, бирок ал препарат өлкөдө каттоодон өткөн эмес. Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем ураны менен түзүлгөн саясий альянстан чыгып жатат. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири айтып беребиз. Оболуу соңку кабарлар сөз Эленора Бешенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 9 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова алардын 5 Бишкекте, 2 Ошто, 2 Баткен облусунда экенин айтты.
Лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун 549 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 110 түздү. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 439 түзүп, жалпылап айтканда 38659 учур катталган.
Акматова соңку бир күндө коронавирус аныкталгандардын 37 медициналык кызматкерлер экенин белгиледи жана дарыгерлерге оору жукканучулар көбөйө баштаганын билдирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Бейруттагы катуу жарылуудан кийин Ливанга расмий сапар менен келди. Аны учактан түшкөндө өлкө президенти Мишель Аун тосуп алды. Макрон Ливандагы бир канча адамдын өлүмү менен аяктаган кырсыктан кийин Бейрутка барган алгачкы чет өлкөлүк жетекчи болуп калды.
Баарына мурда мен Ливан элине колдоону, достукту, тилектештикти көрсөтөйүн дедим. Порттогу жарылуу бүтүндөй элге, бүтүндөй Бейрутка таасир этти. Мындай учурда колдоо менен тилектештик маанилүү. Анткени бул Ливан, бул Франция. Мен достугубузду көрсөтүш үчүн бул жерде болууга милдеттүүмүн.
Франция өзүнүн мурдагы колониясы Ливанды ар тараптан колдоого аракет кылып келет жана кырсыктан кийин чукул жардам көрсөткөн. Бейруттагы порттогу кош жарылуудан бери дегенде 137 адам өлүп, дагы 5000 киши жарадар болду. Ондогон жарандардын да айына чыга элек. Ошондой эле 100000 киши турак жайсыз калды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаардык сотуна кримтөбөлү Азизбат Укаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошонушу боюнча ишти кароого жеткирилди. Анан адвокаты Замир Жошов Атамбаев сотко катышуудан баш тартканын билдирди.
Алмазбек Шаршенчикке арызын берди, мен катышканга каалым жок, катышпайм деп анан кетти. Азыркы сот бул бийликтин буйругунан өтүп жатканын түшүнөт экенин жана эч кандай адилеттүү чечим күтпөрүмүн байланыштырды.
Атамбаев бул иш райондук сотто каралганда дагы ага катышуудан баш тарткан. Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мүнөттөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Кремтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши былтыр жыл башында кайра иликтене баштаган. Сотко материалдар былтыр күзүндө өткөн. Кылмышка шектелген Атамбаев баштаган 19 адамдын 14 тергөө менен кызматташууга макул болгон. Facebook социалдык тармагы АКШнын президенти Дональд Трамптын расмий баракчасындагы коронавирус жаш балдарга дээрлик кооптуу эмес деп айтканы тартылган видеосун өчүрүп койду. Компания муну COVID-19 тууралуу такталбаган зыяндуу маалыматтын таратылышына каршы чара катары негиздеди. Трамп буга чейин Facebook'тан цензурага кабылган эмес. Ал арада Twitter бул видеону жарыялаган Трамптын шайлоо штабынын расмий аккаунтундагы убактылуу бөгөттөп, бул видео алынгандан кийин гана ачыларын эскертти. Талаштуу видеодо Трамп балдардын коронавирустан коргогон иммунитети күчтүү болот деп айткан болчу.
Биз мектептерди кайра ачышыбыз керек. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Балдарды бул оорудан толук коргогон иммунитети бар. Канчалык жаш болсо ошончолук жакшы. Алар күчтүү, алардын иммундук системасы күчтүүрөөк.
Джон Хопкинс университетинин эсебинде Кошмо Штаттарда 157 миңден ашык бейтап көз жумду жана ооругандар 4,18 миллион адам болду. Алардын арасында баардык курактагы адамдар, өспүрүмдөр, жаш балдар дагы бар. Бүтүн Кыргызстан менен Республика партиялары тизмесиндеги айрым саясатчыларды атады. Ага ылайык бүтүн Кыргызстанга Ак Шумкар саясий партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Темир Сариев кошулушу мүмкүн. Партия өкүлү Айданбек Акматов, андан сырткары Өмүрбек Субаналиев, Исхак Масалиев, Алтынай Өмүрбекова сыяктуу белгилүү коомдук саясий ишмерлер кошулуу ниетин билдиргенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуров жетектеген Республика партиясы алар менен шайлоого Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев өңдүү саясатчылар баратканын кабарлады. Катары толукталып, өңчөй жаштар менен шайлоого барарын буга чейин бир болуп партиясы жарыялаган. Атамекен партиясынын алдында жаңы дем саясий бирикмеси түзүлүп, аларды шайлоого депутат Жанарбек Акаев жетектеп барары белгилүү болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрга белгиленди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат башчысы Навруз Саматзода билдирди.
Тажик парламентинин эки палатасы 6 августта биргелешкен жыйынга чогулуп, президенттик шайлоонун мөөнөтүн 11 октябрга белгиледи. Мыйзамга ылайык, талапкерлерди саясий партиялар, облустардагы, шаар, райондогу кесиптик кошуундар көрсөтө алат.
Бул шайлоо Тажикстандын эгемен тарыхындагы 6 шайлоо болмокчу. Азыркы президент Эмомали Рахмон 1994-жылдан бери бийликте отурат жана бул шайлоодо дагы оңой эле утуп чыгары айтылып жатат. Ал жетектеген 28 жылдын ичинде шайлоого байланыштуу мыйзамдар бир канча жолу өзгөргөн жана анда Эмомали Рахмон бийликте чекис калышына жол ачкан деген дооматтар ачырылган. Эл аралык укук байкоочулар дээрлик баардык шайлоого таза өттү деген баа берген эмес.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбыздын орус тилиндеги баракчасы дагы бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 7 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус. Ош Баткен жана Жалал Абад убандарында түнкүсүн 20-25 градус жылуу, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу, ал эми Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында 6 августтун таңында ок атылды. Баткен районуна караштуу Эки таш деген жерде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чек арачыны болжол менен мергенчи мылтыктан атканы маалымдалды. Кошуна өлкөнүн чек ара кызматы болсо ушул эле убакытка чек арадан бир чакырым алыс жерде Тажикстандын Самониен айылынын 25 жаштагы тургуну бутуна ок тийип каза болгонун айтып чыкты. Окуя боюнча эки тараптан жергиликтүү бийликтен жана чек ара өкүлдөрү жолугушуп, жагдайды талкуулап, жаңжалдын андан ары курчуп кетүүсүн алдын алууну сүйлөшүштү. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
2020-жылдын 6 августунда Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара аймагында курал колдонуу менен чер чатак орун алды. Баткен районунун Көкташ айылында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар тарабынан болжол менен мергенчилик куралдан чек ара кызматынын аскер кызматкерине көздөй ок чыгарышкан. Жыйынтыгында чек арачы жараат алды. Облустук оорукананын баш дарыгери Азизбек Жунусов:
абалы турукту ошол оң колунда тийген, травматология бөлүмүндө жаткан.
Жергиликтүү бийликтин берген маалыматына караганда, Баткен районунун Көкташ чек ара заставасынын аскер кызматкери кошуна тажик айылы менен чек арада Тажикстандын жараны такталбаган аймакта курулуш ишин баштагандыктан, эки тараптуу макуллашууга ылайык курулушту токтотуу талабы менен барып эскертип, артка кайткан учурда ок атылган. Ал эми Тажикстандын чек ара кызматы болсо 6 августта таңга жуук Исфара аймагында Кыргызстандын Көкташ чек ара бекетинин аскери ТОЗ 8 мергенчилик мылтыгынан атылган октон жараат алганын, ошондой эле чек арадан бир чакырым алыс жерде Тажикстандын Самонен айылынын тургуну Вахобов Вахидин бутуна ок тийип каза болгону маалымдалды. Окуя боюнча эки тараптан облустук бийлик өкүлдөрү жана күч кызматынын жолугушуусу өтүп, маселени талкуулашты. Баткен облус жетекчисинин орун басары Жаркынбек Максутов:
учурда кыргыз тажик чек арасында коомдук саясий абал турукту. Бүгүн эртең мененки орун алган окуя боюнча күч түзүмдөрү, эки мамлекеттин түзүмдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Биз тараптан жергиликтүү бийлик органдарына элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тапшырма берилип, азыр түшүндүрүү иштери жүргүзүп жатат.
Учурда чек арада топтолгондор жок, абал туруктуу. Эки тараптын жолугушуусунан кийин калк арасында түшүндүрүү чаралары менен ички коопсуздукту көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Кыргыз-тажик чек арасында суу, жол, жер маселелерине байланыштуу эки тарап жаңжалдашкан окуялар, адам өмүрүн алган ок атышуу болуп турат. Абалды жөн көрүп, чек арадагы талаштуу аймактар боюнча маселени чечүү тездетилет деп, өткөн жылы эки өлкөнүн президенттери Тажикстанда жана Кыргызстанда, анын ичинде чек ара чери көп катталган Аксай Ворух аймагында жолугуп, жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан бери деле чек ара маселесин чечүү иши деле илгерилей элек. Жергиликтүүлөр болсо, жолугушуулардан кийин деле абал жөн көрүлбөй жатканын айтып, чек араны тактоону тездетүү жолун кылбаса, абал барган сайын чыңалып жатканын айтышат. Чек арада турган Абдывахап Жолдошов, бийликтер чек ара маселесин чечүүгө кызыктар болбой жатат деген пикирде.
Комиссиясы бар, алардын да күчү жетпейт. Себеби алар баягы документтерди тыгындап келгенде тажик тарабы макул болбой коет. Тажик тарап чакырса келбей коет. Кыскасы, тажик тарап кыргыз менен тажиктин ортосундагы чек араны чечүүгө кызыктар эмес.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасынын узундугу 970 чакырымдайды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы шарттуу чек ара тилкеси болуп саналат. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Баткен.
Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча Бишкек шаардык сотуна өткөн процесс бир аптага жылды. Музейдеги жана ипподромдогу коррупцияга айыпталган саясатчыны райондук сот 2 ай мурда 18 жылга кескен. Байкоочулар бул инстанцияда да өкүм мурдагы өкмөт башчыга каршы чыгат деп эсептешет. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча Бишкек шаардык сотунда 6 августка белгиленген соттук отуруму болгон жок. Буга бул иш боюнча негизги айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаты келбей калганы себеп болду. Бул тууралуу Азаттыкка аталган соттун өкүлү Тилек Нуралиев билдирди.
Бишкек шаардык сотунда 2020 жылдын 6 августунда саат 14:00 видеоконференция байланышы аркылуу Исаков Сапар Жумакадыровичти айыптоосу боюнча кылмыш ишинин сот отуруму өткөрүлдү. Сот отурумуна Сапар Исаковдун жактоочусу келбегендигине байланыштуу сот отуруму 2020 жылдын 11 августунда саат 9:00 жылдырылды.
Адвокат Бакытбек Автандил уулу күн мурун температурасы көтөрүлүп, саламаттыгы начарлай баштаганы үчүн башкалардын коопсуздугун эске алып жараянга келе албай калганын тактады. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу сот отуруму аралыктан өткөрүлүп жатат. Исаков Чүйдүн Петровка айылындагы колонияда кармалууда. Аны менен видео байланыш түзүлдү. Шаардык сотту ал бул жолу онлайн көрсөтмө бермек. Жактоочу билдиргендей, Сапар Исаков мурдагы отурумдардын бирине катышуудан баш тартканы үчүн биринчи инстанциядагы сот аны калган процесстерге да катыштырбай койгон. Мурдагы өкмөт башчы натыйжада жарыш сөзгө да катыштырылган эмес, өзүнүн өкүмүн угууга да алып келинген эмес.
Анын позициясын укпай туруп эле соттордунчу анын эми экинчи инстанцияда анын баарын айтып берген атат. Анткени биринчи инстанция уккан жок да анча. Сапар Исаков соттолгонун албетте политический мотивированный деп айтылат. Жээнбековдор кылган болот.
Деди Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу. Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча айыпталган. 9 июнда 1 май райондук соту аны Жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сом айыппул салган. Музей иши боюнча Исаков менен кошо президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева да соттолуп, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айыппулга жыгылган. Бул иште башынан эле күнөөсүз экенин айтып келе жаткан Сапар Исаков менен Мира Карыбаеванын адвокаттары мындан кийин шаардык сотко апелляциялык арыз жазышкан. Башкы прокуратура бул иштен мамлекеттик бюджетке 247 миллион сомдук зыян келтирилгенин кабарлаган. Талдоочу Айнура Арзыматова кийинки инстанциялар деле райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырат деп эсептейт.
аны деле алар жөнүндө эметкен жок да, билесиң соттун баары кандай. Сапар Исаковдун иши моу эмеге айланып кетпеди, саясий рушлагачы. Анан мен ойлойм, ошо городской соттун верховный соттун ошо биринчи райондук соттун эмесин чечимдерин колдоп коет го депчи. Но бирок возможно где-то бир эки жылды минусовать этип коебусундай.
Улуттук тарых музейиндеги мыйзамсыз иштер 2018 жылы билинген. Бул маселенин парламенттеги атамекен фракциясы көтөрүп чыгып, музейди оңдоодо кеткен чыгым ашыкча көрсөтүлгөнү сөз болгон. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Бахадыр Сулейманов бул иште чыгымдын ордун толтуруу башкы маселе болушу керек дейт.
Я не могу комментировать.
Мен соттун чечимине комментарий бере албайм деңизчи. Бирок музейди оңдоодо чынында чоң коррупция болгону чын. Мен буга таң калып бүтө албайм. Албетте, Исаков өз күнөөсүн мойнуна албай жатат. Бирок мындай масштабтагы коррупция мынчалык чоң акча менен жөнөкөй аткан минелер алектене албайт.
Сапар Исаковко буга чейин Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу да өкүм чыккан. Бул иш боюнча ал 15 жылга кесилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кечки уктурууну Айнура Жекше кызы алып барууда. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында угатылган соңку окуяны иликтеп жатат. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко баш прокурорго Минскиде кармалган орус жарандарына байланыштуу Орусия менен Украинадан кесиптештерин чакырып чогуу иликтөөнү тапшырды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Бейруттагы катуу жарылуудан кийин 6 августта Ливанга расмий сапар менен барды. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 9 бейтап каза болду. Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрга белгиленди. Фейсбук социалдык тармагы АКШнын президенти Дональд Трамптын расмий баракчасындагы коронавирус жаш балдарга дээрлик кооптуу эмес деп айтканы тартылган видеосун өчүрүп койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып видеолорду дагы көрүп отурумуздар. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаровдун атынан коронавируска каршы эффективдүү делген дары таратылууда. Кытайдан чыккан дары дармекти Умаров Ташкент облустук көп тармактуу ооруканасына өткөрүп берген. Бирок өлкөнүн фармакология комитетинин өкүлдөрү ал препараттар Өзбекстандын мамлекеттик каттоосунан өтпөгөнүн билдиришти. Кененирээк Ындырыс Исаков айтып берет.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаровдун атынан келген Кытай дарысы тууралуу кабар тарагандан кийин өзбек интернет колдонуучулар арасында ал дарыны жарнамалаган роликтер пайда болду. Мисалы, Telegram каналдагы Stop Coronavirus аттуу тайпада белгисиз киши Линхуа деп аталган дарынын кутусун ачып көрсөтүп жатат.
Выглядит лекарство вот таким.
Менимче ушул дарынын эки коробкасы коронавируска кабылган адамды толук айыктырууга жетет. Бул жерде 1,5 миң коробка бар. Кийинки аптада дагы 2-3 миң коробка келет.
Дагы бир видеодо автомашинанын рулунда отурган киши коронавируска кабылган бейтаптарга ал дары 2-3 баштыктан акысыз берилерин убада кылып жатат.
Кудайга шүгүр, оор учурда жардамын аябаган жүрөгү кенен берешен адамдар арабызда көп. Албетте, баарына жардам бере албайбыз. Коронавируска каршы натыйжалуу күрөшө ала турган бул дарылар кимге керек болсо кайрылгыла, жеткирип беребиз. Кимде тамак аш алууга каражат жок болсо да кайрыла бергиле, жардам беребиз. Ушул видеону таратып койгула. Бул дарыны акысыз алууну каалагандар ПЦР тесттин корутундусун көрсөтүшү керек.
Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы социалдык тармактарда Кытай дарысын жарнамалагандардын бирине чалып көргөн. Кабарчыга жооп берген адам өзүн тааныштырууну каалаган жок. Бирок дарылар жогорку кызматта отурган адамдардын колдоосу менен алып келингенин ырастады.
Бекер аттын тишин карабайт деп коет. Ал дарыларды Кытайдан алып келүүгө кызматта отурган агаларыбыз жардам беришти. Бир баштыкчада 24 таблетка бар. Дарылар элдик медицинанын негизинде даярдалган. Бул дарынын эки баштыгын ичкенден кийин коронавирустун жеңил формасына кабылган адам айыгат. Эгер адам ПЦР тестинин кортундусун көрсөтсө, дарыларды бекер беребиз.
Кытайдын мына ушул Линхуа деген дарысы учурда Өзбекстандын көмүскө базарында 40 доллардан сатылып жатат. Муну өз алдынча иликтеп көргөн жергиликтүү блогерлердин бири аталган дары Кытайда 2 доллар турат дейт.
Дары бекер берилет деп кардар менен байланыш түзүшөт. Биз иликтеп көрүп, ал дарылар Кытайда жөтөлгө каршы колдонуларын аныктадык. Кытайда ал дарынын бир пачкасы 2 доллар турат экен, а бизде аны 6 доллардан 40 долларга чейин жеткирип сатып атышат. Мунун артында президенттин кичүү күйөө баласы Атабек Умаров турат деп атышат.
Эффект УЗ деп аталган сайттын жазганына караганда, ал дарыны Ташкенттеги Зангата райондук ооруканасына эрежесиз уруштун чебери Мурат Хантураев алып барган. Бул сайт тараткан видеодо Хантураев дарыларды Атабек ака Умаров берди деп баса белгилеп айтып жатат. Жөтөлдүн жеңил формасына каршы колдонулуучу Линхуа дарысы 2002 жылдан тартып Кытайда чыгарылып баштаган. Ал дары 2003 жылда SARS дарысына каршы колдонулган. Кытайда бул дарылар коронавирустун жеңил түрүнө кабылгандарга колдонууга да сунушталган. Бирок Өзбекстандын фармакология комитетинин дарыларды каттоо бөлүмүнүн атын жашыруун калтырууну каалаган кызматкери Кытай дарысы Өзбекстанда сыноодон да, каттоодон да өтпөгөнүн билдирди.
Балким бул дары коронавируска каршы күрөштө чын эле натыйжалуудур. Бирок ал бизде каттоодон өткөн эмес. Аны колдонуу эрежелери Кытай тилинде жазылган, а мыйзам боюнча баары өзбек тилинде которулуш керек. Анан фармакология комитети дарыны экспертизага жибериш керек. Андан кийин гана каттоого алыныш керек. Мына ушундай талаптарга жооп берери аныкталгандан кийин гана аны Өзбекстандын аймагында сатууга уруксат берилет.
Анын айтымында расмий каттоодон өтпөгөн дарыларды Өзбекстанда сатууга тыюу салынат. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия учурунда өнүгүп келаткан өлкөлөрдө дары алдамчылыгы болушу мүмкүн экенин эскерткен. Макалада сөз болгон Атабек Умаров президент Шавкат Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы гана эмес, анын жеке коопсуздук кызматынын орун басары болуп иштейт. Андан сырткары чет өлкөлүк жогорку кызмат адамдары менен бейрасмий элчи катары жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Идрис Исаков, Азаттык.
Бир өздү улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем урааны менен түзүлгөн саясий альянстан чыгып жатат. Бирикме мындан бир ай мурун 5 июнда Атамекен партиясынын кеңсесинде пайда болгон Темир Сариевдин саясий альянстан кетиши ар кандай пикир жаратууда, анын мындай чечим кабыл алышына бийлик же болбосо кыргыз саясатына таасири бар өлкөлөр түрткү болушу мүмкүн экени айтылууда. Саясатчы өзү комментарий берүүдөн карманып турат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов темага кайрылат.
Азыркы малда Темир Сариев менен Өмүрбек Текебаев комментарий берүүдөн карманып турушат. Жаңы дем саясий альянсы менен шайлоого аттанып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Темир Сариевдин бул кадамын түшүнбөй турганын айтып жатат. Ал Ак Шумкар лидеринин бир айдан кийин жаңы демден чыгып кетишин мындай деп жоромолдоду.
Кадырын курмандыкка оңойлук менен чалбайт болчу да. Мындай жерден ал утуш менен чыккан жок, тутуруш менен чыкты. Каалайсыңбы, каалбайсыңбы, ал жөнүндө жаманат сөз кетет. Анда эмнеге кирди дегенче, анткени бул чыгыш ал үчүн деле оор болуш керек, бирок ошол чечимди оор болсо да кабыл алганына караганда кандайдыр бир күчтөр аны мындай калыс тарапта, бейтарапта турууга чакырды же бизди күчтөп жибересиң деп биздин бийликте да суранып коюшу мүмкүн деген эле пикирде отурум мен.
Шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баруу ниетин айткан альянс бийликке оппозиция экенин жарыялаган. Анын курамындагы саясатчылар бийликтин кадамдарына баа берип, кээ бир учурда сындап келишкен. Темир Сариев дагы коронавируска байланыштуу кырдаал күчөгөн учурда президентке кайрылуу жасап, Сооронбай Жээнбеков чукул чечимдерди кабыл алышы керек деген эле. Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы 4 октябрда боло турган шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын катарында жок. Борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн эмес. Демек Сариев шайлоого катыша турган болсо, башка партиянын курамына кошулушу керек болот. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанчбек Исабеков шайлоо алдындагы ажырашуу боюнча мындай деди.
Телефон менен сүйлөштүм. Ал киши айтты, мүмкүн мен даже вообще бул шайлоого барбайм, катышпайм депчи. Топ ал сыратууга алып келди. Темир Сариевдин чыгып кеткени Атамекенди мен башка саясатчылар менен да сүйлөшсөм, ай ал кишиге аткаруу бийлигинен обещать этип койду, мүмкүн бул шаардын мэрлигин берет ага, же Российский Кыргызский фонд бар эмеспи, ошонун жетекчилигин берет деп.
Ак Шумкар партиясы акыркы жолу 2010 жылы парламенттик шайлоого катышкан. Анда 29 партиянын ичинен 7 орунду алган эле. Мыйзам боюнча 20 августка чейин партиялар курултайларын өткөрүп, 25 августка чейин талапкердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Азыркы жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү күзүндөгү шайлоого башка партиялар менен аттанып жатканы белгилүү боло баштады. Жарандык активисттер ар бир бийликтин партиясы менен мандатка ээ болуп жаткан депутаттардын да ысымын атап жатат. Коомдук ишмер Жамин Акималиев кыргыз саясатындагы бул көрүнүшкө таң калыштын кереги жок деген пикирде.
Жана республика партиясылар канча ажырашып, канча келишти, андан кийин тиги өнүгү деген партияны түштү, аны сен башкача партия ойтуп атышат, булар секире беришет. Ушу өздөрүн тегелдин кызышын ойлобой эле идеясыл өзүнүн өсүш карьерасын ойлойт дагы, эгоисттик өзүмчүлүктү ойлоп туруп, бул жүрүп отуруп өлкөнүн аксашына дагы жол күчөтөт дагы, эң негизгиси элдин турмушун начарлатып, нааразычылыкты туудурат деген ойдомун да.
Кыргызстандагы партиялардын көпчүлүгү шайлоо алдында эле түзүлүп, пиар каражаттын жардамы менен күчтөнүп жатышы сынга алынып келет. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков саясатчыларды идеология эмес, жеке кызыкчылыктар бириктирип жатат деген ойдо.
Саясатка келейин деп аткан адамдар бул негизги өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар. А мындай классикалык түрдө партиясы жок бизде. Ошол классикалык түрдө партия болот деп ишенген бизбиз ата мекенге. Социал демократтарга ар намыс мына ушул түйүп келатат деп. Бирок алар болсо өзүнүн мүчөлөрүн сыртка коюп коюп туруп, акчасы барларды алдыга киргизип коюп, аларды партиянын классикалык түрдө мындай туруктуу партия катары кармай албай калышты да.
Жаңы дем деп аталган альянска бир нече саясий күч топтолгон эле. Бириги тууралуу меморандумга ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана Жашыл Күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол коюшкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми Шайлообек Дүйшөевтен сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Ак каптал деген сөз бар. Муну капталы ак экен деп түшүнбөө керек. Көптү көргөн, башы бышкан, жаман жакшыны тааныган тажрыйбалуу кишилерге карата айтылат. Ал мындайдын далайын көргөн ак каптал адам дейт. Экинчи мааниси бирди айтсаң сага экини айткан. Тапан, кыйык, тапшырган ишти жасагысы келбеген кежир адамдарга айтылат. Ай ага айтпайлы кой. Жидеп ак каптал болуп бүткөн неме дейт. Кээде миңген аттарга карата да айтылган. Ак каптал ата экен араң жеттим дейт. Ак койдон аңко, боз койдон момун деген сөз бар. Билип туруп билмексеңге салган. Бөөсүнүп ак тазадан болуп көрүнгөн митам куу кишилерге айтылат. Качан болбосун жылдырмасын жылдырып коет да ак койдон аңко, боз койдон момун болуп жүрө берет дейт. Ак кол деген бар. Оор жумушка кол тийгизбеген. Эмгек кылганды жакшы көрбөгөн жалко. Андан көрө бекер куунап жыргап жүргөндү жактырган жан бактыларга айтылган. Шаардын шартында өскөндүктөнбү балдарынын баары эле жумуш кылгысы келбей ак кол болуп калыптыр дейт. Мидиндин ак колак түш деген ырынан кийин далай чоңдордун аялдары акынды каргап чилеп жүрүшкөн болчу дейт. Ак көрпө жайыл деген сөздү көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Бардык жагынан жеткилең, сергек, алымдуу, жугумдуу, акылдуу, кең пейил, берешен, барбаңдаган мейман дос ичинде кири жок шар адамдарга айтылат. Биздин айылдагы адамдарга барабыз. Кимиси болбосун ак көрпө жайыл болуп тосуп алат дейт. Ак күп деген сөз бар. Көбүнчө кызамык же чечек оорусу менен ооруган адамдардын жарасы айыгып, карты түшүп, анын алдындагы ак какачтардын күбүлүп турган кезинде чыккан сөз. Улуу тумоодон айыгып ак күп болуп калыптыр дейт. Экинчи бир мааниси денеси чыңалып, териси көп ак шишик басып калган учурунда да айткан. Аябай ак күп болуп калыпсың го деп. Үчүнчү бир мааниси канаттуулардын балапанынын денесин үлпүлдөгөн майда сары жүн басып келаткан учурун ак күп болгон балапандар ооздорун ачып чыйпылдап жатышты деп айткан. Ак кылуу деген бар. Бул тескери бата берүү дегендик. Оң бата жана терс бата болгон. Терс батасы карышка тете. Энелер кордук, зордук, азап көрсөткөн өз баласынан кечкенде ак кылдым, жогол, экинчи сенин жүзүңдү карабаймын деген. Акмак улак дейт. Унутчак, айтылган сөздү азыр айтса азыр унуткандарга айтылган. Акма кулакка айтсаң агып калат, куйма кулакка айтсаң куюу алат деген макал келип чыккан.
Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү Шалебек Дүшеев чечмелеп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-август бешемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Баш калаанын жолдорун оңдоодогу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ишмердиги жана андагы коррупциялык схемалар боюнча маселе Бишкек шаардык кеңешинде карала турган болду.
А буларды болсо Бишкек асфальт сервис салып эле акча түздөп түз эле өшөтүнөчү. Өзү болсо каалаганын суппат берет калат. Анан өзүнүн фирмасын болсо эметип атат деген ошондон сөз чыгып атат да.
Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Армениянын президенти Армен Саркисян 5-августта чет өлкөлүк, анын ичинде Орусиялык каналдардын ишин чектеген буйрукка кол койду. Ага чейин Латвиянын электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеши Орусиялык RT Russia Today мамлекеттик тобунун 7 телеканалына тыюу салган. Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат. Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында ок атылган соңку окуяны иликтеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Сажира Чукулоева жагдай боюнча эки тараптуу жолугушуу болгонун билдирди.
Кыргыз тарап бир тараптуу негизде Баткен облусунун Баткен районунун Чердөбө чек арага канаташ аймагында текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Укук коргоо органдары Тажикстандын жарандары менен болгон окуянын далилдерин издөө боюнча тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде абал туруктуу.
Тажикстан бул окуяда бир адам каза таап, дагы бир аскер кызматкер жарадар болду деген. Кыргызстан болсо тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чек арачыны атып кеткенин айткан. Дарыгерлер ал чек арачынын абалын канаттандырарлык деп баалап жатат. Кыргыз тажик чек арасында чырдашуулар адам өлүмү менен аяктаган, атышуулар байма-бай болуп турат. Жапония Хиросима Нагасаки апатынын 75 жылдыгын эскерди. Коронавирус пандемиясынан улам апатты эскерүү чаралары кыйла жупуну өттү. Хиросимада 6-августта коңгуроолор кагылды. Эскерүүгө премьер-министр Синзо Абе катышты. Чет өлкөлүк коноктордун саны чектелүү болду. Ортодогу аралык сакталып, келгендердин баары бет капчан отурду.
1945 жылы 6 августта биздин шаарыбыз талкаланган. Анда 140 000 адам мерт болгон. Ошондо 75 жыл бою бул аймакта эч нерсе өспөйт деген да сөздөр айтылган. Ага карабай Хиросима жараттан айыгып тынчтыктын символуна айланды.
Деди Хиросиманын мэри Казуми Мацуо. 75 жыл мурун 2-чи дүйнөлүк согуш аяктап баратканда АКШ алгач Хиросима шаарына, анан кийинки өтпөй Нагасакиге бот атом бомбасын таштаган. Хиросимада 140 миңдей эл, Нагасакиде 70 миңден көп киши кырылган. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 9 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова алардын 5-ө Бишкекте, 2-ө Ош облусунда, 2-ө Баткен облусунда экенин айтты. Илдеттен ажал тапкандардын саны 1,5 миңге чамалап калды.
Лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун 549 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 110 түздү. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 439 түзүп, жалпылап айтканда 38659 учур катталган.
Акматова соңку бир күндө коронавирус аныкталгандардын 37 медициналык кызматкерлер экенин белгиледи жана дарыгерлерге оору жугунуучулар көбөйө баштаганын айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Бейруттагы катуу жаролуудан кийин Ливанга расмий сапар менен келди. Ал учактан түшкөндө өлкө президенти Мишель Аун тосуп алды. Макрон Ливандагы бир канча адамдын өлүмү менен аяктаган кырсыктан кийин Бейрутка барган алгачкы чет өлкөлүк жетекчи болуп калды.
Баарынан мурда мен Ливан элине колдоону, достукту, тилектештикти көрсөтөйүн дедим.
порттогу жарылуу бүтүндөй элге, бүтүндөй Бейрутка таасир этти. Мындай учурда колдоо менен тилектештик маанилүү. Анткени бул Ливан, бул Франция. Мен достугубузду көрсөтүш үчүн бул жерде болууга милдеттүүмүн.
Франция өзүнүн мурдагы колониясы Ливандар тараптан колдоого аракет кылып келет жана кырсыктан кийин чукул жардам жөнөткөн. Бейруттагы порттогу кош жарылуудан бери дегенде 137 адам өлүп, дагы 5000 киши жаракат алды. Ондогон жарандардын дайыны чыкпай атат. Ошондой эле 100000 киши турак жайсыз калды. Бишкек шаардык сотунда музей жана ипподром иши боюнча белгиленген сот отуруму болгон жок. Буга мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты келбей калганы себеп болду. Адвокат Бактыбек Автандил уулу сотко ден соолугуна байланыштуу бара албай калганын айтты. Кийинки сот отуруму 11-августка белгиленди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу сот отуруму аралыктан өткөрүлүп жатат. Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. 9-июнда 1 май райондук соту аны 18 жылга эркинен ажыраткан. 247 миллиондон ашык сом айып салган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Голливудда Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун күчүү кызы Лола Каримова менен анын күйөөсү Тимур Тилаевге таандык 3 вилла сатыкка коюлду. Вероятность басылмасы үйлөрдүн жалпы баасы 19 миллион долларга жакын экенин жазды. Маалыматтарга караганда жубайлар бул үйлөрдү 2014 жылы сатып алганы менен жашаган эмес, ижарага берип келишкен. Тилаева менен Каримова Беверли-Хиллстеги тандалма үйдө турушат. Алардын мындан башка дагы кымбат үйлөрү бар деп жазды. Лола Каримова атасынын көзү тирүү кезинде жана ал бийликте турганда Өзбекстандын ЮНЕСКО уюмундагы элчиси болуп иштеген. Атасы каза болгондон кийин бул кызматтан кеткен. Каримовдун улу кызы Гүлнара азыр Өзбекстанда түрмөдө отурат.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы, соңку кабарлар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир үздү улантабыз. Башкалаанын жолдорун оңдоодогу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ишмердиги жана андагы коррупциялык схемалар боюнча маселе Бишкек шаардык кеңешинде карала турган болду. Бул боюнча демилге көтөргөн шаар депутаттарынын айтымында жол курууда шаар бийлиги өзүнө жакын компанияларга тартып тендердин шарттарын одоно бузган. Долбоорлоо жана чыгымдар сметасы ачык көрсөтүлбөгөн жана курулуштун сапаты талапка жооп бербеген жагдайлар боюнча материалдар топтолгон. Бирок Бишкектин вице-мэри Мирлан Мантуров коюлган дооматтарды четке кагып, муну буга чейин шаарга жол куруп келген компанияларга ээлик кылган депутаттардын ич күптүсү катары түшүндүрдү. Анын айтымында көзөмөлдүн натыйжасында жол курууга кеткен чыгымдарды бир топ кыскартууга өбөлгө түзүлгөн. Бул талаштуу жагдайды кабарчыбыз Коончубек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Бишкектин жолдорун оңдоого Кытай грантынан сырткары жыл сайын шаардык бюджеттен дагы оңой эмес каражат бөлүнө турганы белгилүү. Мына ошол шаардык бюджеттин эсебинен жолдорду оңдоо иштери 2016 жылдан бери Бишкек шаардык мэриясынын астындагы Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына берилген. Мына ошол жылдан бери шаар жолдорун оңдоого бөлүнгөн каражаттын 1 миллиард 600 миллион сому өздөштүрүлгөн. Буга жалпысынан 150 чакырымдан ашуун шаар ичиндеги жолдор оңдолуп курулган. Бирок шаардык кеңештин айрым депутаттарынын айтымында жол курулушунун сапаты талапка жооп бербейт. Мына ошондуктан жаңы жолдор четинен жарылып, айрым жерлери чөгүп кеткен жана бузулган асфальт катмарлары кайрадан оңдоп түздөөгө муктаж болгон учурлар боюнча материалдар топтолгон. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырыспай Аматов анын себептерин мына ошол жолдордун сапатын көзөмөлдөп, ага баа бере турган көз карандысыз органдын жоктугу менен байланыштырды.
Биз мурунку чакырылышта 1 миллиард 600 миллион сомдук бюджеттен ошо эконом кылышып ошону биз бөлүп бергенбиз. Эми биз ойлогонбуз бул нерсени УКС жасайт го депчи. Анан ал убакта Албек Ибраимов бөлүп берген да. Ошодон бери ошол нерсени ошолор өздөрү ошентип жасап, өздөрү текшеришип келет. Бул жагынан бүткөн, бул жагынан талкаланып атпайбы? Анан жана суу көтөрүлүп кетип ушундай болуп атпайбы анан ошол жолдордо? Анан мен аябай көп жол айткам. Мисалы ошо жол жасалса, жолдун үстүнө надзор кылганга көз карандысыз эксперт консультанттарды тендер өткөрүш керек да. Көп эле депутаттар эле көтөрүп атат, бирок ошо сөз түрүндө калып кетип атат. Сапат деле эмес да. Бардыгы эле бар алдын ичинде. Өтө эле көп нерсе бар экен да.
Мурда Бишкектин жолдорун курууга же оңдоого мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы буйрутмачы болсо, 2016 жылдан бери буйрутма берүү, жол курулушун аткаруу, көзөмөлдөө жана аны өткөрүп алуу бир гана мекемеге, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына өткөрүлүп калган. Мына ушундай кызыкчылыктардын кагылышы тогошуп калган жагдайдан улам бул ишкана коррупциялык тобокелчиликтердин очогуна айланып калды дешет алар. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Анатолий Горбунов Бишкек асфальт сервис ишканасынын ишмердиги жананын каржылык чыгымдары боюнча отчет алуу күн тәртибине коюлуп жатканын билдирди.
Обязательно на ближайшей сессии будет инициирован вопрос о полном отчете по функциональной деятельности Бишкек асфальт сервис.
Бул маселе боюнча суроолор башында шаардык кеңештин жыйынында берилет. Андан соң тиешелүү жооптор менен материалдардын баары укук коргоо жана фискалдык органдардын кароосуна тапшырылып берилет. Биринчи кезекте прокуратура органдарына. Бул жерде эң эле башкы мыйзам бузуу. Бишкек асфальт сервис бир эле учурда буйрутмачы, ошол эле кезде аткаруучу, техникалык көзөмөлдөөчү болуп, анан өзү жазган ишти кайра өзү өткөрүп алып жатканы. Бул жерде алар өздөрүнүн иштерине өздөрү баа берип жатат. Бул абдан чоң мыйзам бузуу. Вице-мэр Амантуров башында бул ишкананы жетектеген. Азыр вице-мэр катары дагы бул тармакты карайт. Өзү мурда 10 жылга чукул иштеп кеткен компания субподрядчик болуп азыркыга чейин жүрөт. Ошондуктан биз бул маселени караганда милдеттүү түрдө аталган жагдайды өзүнчө күн тартибине коюп талкуулайбыз.
Поэтому на сессии вопрос обязательно, это будет вынесено отдельным вопросом, будет рассмотрен на сессии городского кеныша. Чуть ли не по каждой улице, которую сделал БАС. То есть какая она должна была быть, что сделали, какая она есть.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын субподрядчиктери катары МЕАДЕ, Кыргыз курулуш, Жагалмай, Чуу прокси курулуш фирмалары тандалып келген. Бишкек асфальт сервисдин мурдагы башчысы, азыр вице-мэр Мирлан Амантуров, ага чейин МЕАДЕ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеп келгенин мисал келтиргендер, аталган компания тендерден дайыма утуп келгенин андагы жеке кызыкчылыктар менен байланыштырышкан. Транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, жол курулушу боюнча адис эксперт Талант Садакбаев шаардын жолдору долбоору жок курулуп жатканын мисал келтирди.
Абуларды болсо Бишкек асфальт сервис салып эле акча түздөн-түз эле өшөтүнөчү. Өзү болсо каалаганын субподряд кылат. Анан өзүнүн фирмасын болсо эмесе деген ошондон сөз чыгып атат да. Мэриде жүрбөйбү. Ал жана Амантуровдун болсо фирмасы келтирипчи. Жана вице-мэро жүрбөйбү. Бишкек асфальт сервистин мурдагы начальниги да. Конфиденциясы бар да. Чоң акча айланып атса конфликт директору байкалышпайт дейм. Мына объемдор болсо кандай текшерилип атат? Проекттери жок кандай салып атышат? Чуңкур бар ошону бүтөп койгонго деп дефектный версиясын жасаса болот. Жана ямасы ремонт тешикесин өзгөртпөй чуңкурду эле бүтөп коймой. Андай дефектный келедимес. А когда капитальный ремонт бул жолдун болсо катмарларын бүтө алып атканда ал кандай дефектный версия жасайт? Жолду салып атканда оң жак жагы канчалык бийигирээк болуш керек? Сол жак жагы болсо канчалык ылдыраак болуш керек? Анткени суу агып кеткенде болуш керек? Кандай проекти жок болсо бир жери чуңкур болуп калса суу толуп эле жол бузула берет да. Ошон үчүн проектичи проектная сметная документация болуш керек. А же болбосо мындай жөн эле сапыр берген акча кылыпбы?
Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров анын жол куруу тендеринде жекеменчик компаниясын өткөрүүгө байланышкан жеке кызыкчылыгы жок экенин айтып, анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Вице-мэр Мирлан Амантуров жол куруудагы буга чейинки ашыкча көрсөтүлүп келген чыгымдар кыскарганын айтып, буга каршы чыккан тараптар ич күптөсүн чыгарып жатат деп эсептейт.
Текшерсе болот МЭАДИ менен Бишкек асфальт сервистин ортосунда бир да договор жок. Мен да келесу эмесмин. 4 жылда 5,5 миллиард сом экономдоду Бишкек асфальт сервис жол курулушта. Мурун 1,5 миллион, 1 миллион доллардан ашып калынса 1 километр жол. Азыр ошол эле жолду андан жакшы качествода 250 000 доллардын тегерегинде салынып атат. Ачык эле айтайын, 1,5 миллиондун 1 миллиону чөнтөктөргө кетчи. Сүйлөп аткан депутаттар булардын жалаң баардын ошол курулуш компаниялары бар. Технотоп деген компания, Стройдор сервис деп Анатолий Горбуновко тиешелүү компаниялар, Бишкек асфальт сервис. Булардын кокосуна тыгылган кылкан болуп баягы уурдап жүргөн акчаларын жеп жүргөн, жей албай калышты. Бишкек асфальт сервис эч кандай өзүнө өзү заказчик, өзүнө өзү салып боло албайт, андай болгон эмеси болбойт да аны ДГХ деп коебуз. Ошол департамент заказчик жолду текшерген өзүнчө ишкана мэриянын астында МПИДЛ деп коет, ошол жакты текшерет.
Ал эми Талант Садакбаев жол куруудагы долбоорлоо боюнча документтердин иштелип чыкпаганы коррупциялык чийимдерге гана жол ачпастан жолдун сапатына түздөн түз таасир эте турганын белгиледи. Жол курулушу боюнча адис Талант Садакбаев мына ошонун айынан улам улам жол оңдоо иштери кайрадан жасалып бюджеттин каражаты ысырап болуп жатканына токтолду.
Бишкек асфальт сервис жасап аткандары болсо бир да исполнительный съемка жок, бир да подтверждение объем жок, бир да проектчи жок. Жанагы жол бузулуп атканы эмне үчүн бузулуп атат? Эткел бирле уруп атышат. Керек болсо салган объем бар деп бүт иштерге жаралган объем туура эмес жасаган үчүн ал бузулуп атат. Ал калыңдыкты болсо жөндөн жөн албайт да. Ал нагрузкадан кандай машинелер өтөт аяктан, ошон үчүн кандай күч келет, ошон үчүн астына канча шагыл төшөлүш керек, анын үстүнө канча катмар асфальт болуш керек, ошонун баары тең ал расчетный эсептейт да. А булар калагандай болушпайбы? Ак скрытых работ для карах гордым мен. Ал гене фальсификация подтверждение 100%. Сотка не чалса, витамин дорын болсо, не подтверждение деп акчанын барын кайтарыш керек.
Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров азыркы мезгилде дагы Бишкек асфальт сервис ишканасы сыяктуу муниципалдык ишканалар кирген шаардын турак жай коммуналдык чарба тармагын карайт. Мирлан Амантуров жолоңдоо иштеринин бардыгына эле долбоорлоо иши талап кылынбай турганын айтып, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок дейт.
Бишкек мэрияда проект керек көчөлөр болот, проект кереги жок көчө болот. Гос боюнча мисалы алсаңыз Советский көчөсүн, Манас көчөсүн проектиси жок эле салса болот. Анткени качан чек өзгөргөндө узуну же туурасычы, ошондо гана проект керек болот. А чек өзгөрбөсө капитальный ремонтко официальный проект кереги жок. Билинбеген кылынбай турган жумуштарды булар именно проект менен киргизишет. Анан кийин текшерип айтып атат. Көрдүңөрбү мына бизде проекти бар болчу депчи. Суктоо проект. А Кудайым буюрса жакынкы күндөрү мунун баары мен алып чыгам ачыкачы. Ушул технотоп салган жолдордун 60% жумуштары кылынбаган толика акчасы кеткен. Мына технотоп салган жол кайра трещина кетти. Ал жер дагы 1.5 млн доллар 1 км. Трещина кетти, бүт волна болуп калды. А Бишкек асфальт сервис салган жолдо сопсорун жатат. Мына Чолпан Атинскийди көрүңүз. Элестетиңиз айырмачылыкты. Уру кайда? Анан Амантуров жаман. Амантуров жаман эмес. Амантуров бул акмак урулар үчүн жаман.
Буга чейин Кытайдын грантынын эсебинен Бишкектеги 58 көчө оңдолуп түздөлүп, жаңыдан асфальт басылган. Аны Кытайдын China Road корпорациясы аткарган. Мына ошол шаар жолдорун оңдоонун экинчи фазасына жакында жалпы узундугу 70 чакырымдан турган 60 көчө киргизилип, жумуш баштала турганы жарыяланган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков жол куруу чыгымдары ашкере ашыкча көрсөтүлүп, ошол эле кезде жол жолдор сапатсыз болуп жатканын, анын кесепетинен мамлекет зыянга учураганын белгиледи.
Бизде кымбат жол салынып атат. Бизде Кыргызстандагы 1 км жолдун баасы эсеп палатасынын отчетунда турат, 700 000 доллардан 3 млн долларга чейин экен да 1 км жол. Америка менен Германияда 1 км жол 2.4 млн доллардан 4 млн долларга чейин бүтөт экен. Бирок алардын пайдалануу мөөнөтү 30 жыл экен. Кытайда стоимость дороги 900 000 доллар экен. 1 млн долларга жетпейт экен. Аларды колдонуу мөөнөтү 23 жыл экен. Эмне үчүн Кытайдын компаниялары өздөрүндө 1 км жолду 900 000 долларга бүтүрөт да, Кыргызстанга келгенде 2 млн доллардан бүтүрөт? Жана Бишкек тест сыяктуу эле ушундай болуп атпайбы? Мен өткөндө тамаша чыңга салып айткам, ай ушу жол салгандан көрүп пол салбайкпы деп. Жыгаштан эле. Пол салсак жолдун ордуна, ошо пятидесятка менен 5 жыл чыдайт да. Силердики жолуңар мороженый деп эле эрип кетип атпайбы?
Бишкекте буга чейин шаардык бюджеттин эсебинен шаар жолдорун жеңил оңдоп түздөө иштери жүрүп келсе, 2015 жылдан бери муниципалдык каражатка толугу менен жол куруп, асфальт төшөө иштери башталган болчу. Бирок аны чыгымдоодогу коррупциялык чыйымдар жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Эмесе Азаттыктын сынагына катышыңыз, сиздер угуп жаткан биздин кечки берүүбүз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында ок атылган соңку окуяны эликтеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Сажира Чоколоева жагдай боюнча эки тараптуу жолугушуу болгонун билдирди. Япония Хиросима жана Нагасаки апаатынын 75 жылдыгын эскерди. Кыргызстанда соңку бир күнүн ичинде коронавирустан дагы 9 бейтап каза болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Бейруттагы катуу жарылуудан кийин бүгүн Ливанга расмий сапар менен барды. Бишкек шаардык сотунда музей жана ипподром иши боюнча 6-августка белгиленген сот отуруму болгон жок. Буга мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты келбей калганы себеп болду. Голливудда Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кичүү кызы Лола Каримова менен күйөөсү Тимур Тилаевке таандык 3 вилла сатыкка коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Армениянын президенти Армен Саркисян 5-августта чет өлкөлүк, анын ичинде орусиялык каналдардын ишин чектеген буйрукка кол койду. Чечим жарандардын так маалымат алуу укугун медиа компаниялардын эркиндигин камсыздоо үчүн кабыл алынган. Эми чет элдик берүүлөрдү мамлекеттер аралык келишимдердин негизинде гана тартууласа болот. Кара тизмеге Орусиянын биринчи каналы РТР Планета жана Россия Культура каналдары кирди. Бир нече жума мурун болсо Латвиянын электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеши орусиялык RT же Russia Today мамлекеттик тобунун 7 телеканалынын арасында англис, араб, испан тилиндеги берүүлөрүнө тыюу салган. Кеңеш жетекчилигинин айтымында бул телеканалдар Орусиянын негизги пропагандачысы Дмитрий Киселевдун көзөмөлүндө экенин, ал атка минер болсо Евробиримдиктин санкциялар тизмесине киргизилгенин киргизилген. Кийин Латвиянын артынан Литва да ушундай эле чечимди кабыл алды. Ригадагы Туриба университетинин коммуникация факультетинин профессору, электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңештин мурдагы башчысы Айнарс Диманс Латвиядагы орусиялык каналдар тууралуу бизге айтып берген эле, азыр ошол маектин кайталоосун сунуш кылабыз.
Дело в том, что это больше, конечно, символический шаг. Это каналы на иностранных языках. Они, конечно,
бул кадам көбүрөөк символикалык мааниге ээ деп айтат элем. Russia Today'дин чет тилдердеги каналдары Латвияда көп көрүлбөйт. Алар Еврошаркеттин башка өлкөлөрүндө популярдуу. Ошол тилдерде сүйлөгөн аудиториясы кеңирен. Менимче, ооба, Латвия аларга тыюу салган биримдиктин биринчи мүчөсү болуп калды. Балким башка мамлекеттерге прецедент түзүү үчүн жасалган кадам. Андан тышкары юридикалык жактан алганда бул абдан өзгөчө бир аракет болду. Себеби сөз болгон каналдарга мазмун үчүн эмес, аларды Кремлдин негизги пропагандачысы Дмитрий Киселев жетектегендиги үчүн тыюу салынып отурат. Ошол телеканалдар кирген Russia Today агенттигинин башкы директору Киселев Шаркеттин санкциялар тизмесине камтылган. Латвияда кабелдик жана спутник телеканалдарын ретрансляциялоо тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык кайсы бир канал санкциялар салынган адамга таандык же ошондой адамдын жетектөөсүндө болсо, анда ал каналдын берүүлөрү чектелүүгө же тыюу салынууга тийиш.
На этом основании эти каналы закрыты. То есть здесь не идет речь специфически о содержании даже.
Ал эми орусиялык каналдарга мазмуну үчүн тыюу салынган учурлар болду беле?
Да. Такие случаи были и в Латвии, и в Литве.
Ооба, андай учурлар Латвия жана Литвада болгон. Орусиянын Украинага каршы агрессиясынан, Крымдын аннексиясынан кийин 2014 жылдын мартынан баштап өзгөчө алгачкы күндөрдө украиналыктарга каршы кастыкты, жек көрүүнү козутууга негизделген үгүт көп болуп жатты. Мен ошондо электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңешти жетектеп тургам. Биз РТР Россия же башкача аталышы РТР Планета телеканалынын ретрансляциясын адегенде 3 айга, анан жарым жылга убактылуу токтотуп, кийин ал мөөнөт узартылган. Андан улам алар рекламадан түшкөн кирешеден ажырап калышкан. Бул экономикалык санкция болгон.
Вот в этом смысле это экономическая санкция. Такая же практическая.
Демек ал убактылуу чара болгон жана РТР Россия кайра эле иштеп жатат. Дагы кайсы орусиялык каналдарды көрсө болот Латвияда?
Вещают все основные российские каналы здесь. Они зарегистрированы.
Бизде Орусиянын негизги телеканалдарынын баары бар. Алардын көбү бирок Латвияда эмес, башка жерлерде. Азырынча Евробиримдиктен чыга элек Британия же Швецияда катталган. Ал каналдар берүүлөрүн спутник же кабель аркылуу атайлап Латвия үчүн тартуулашат. Жарнамалары да өлкө рыногуна ылайыкташтырылган. Ушундай эле шартта Эстония, Литвада иш алып барышат. Мына ушундай кызыктуу юридикалык конструкция түзүлгөн десем болот. Укуктук жактан ал каналдар үчүнчү мамлекеттик эмес, европалык болуп эсептелет жана катталган өлкөнүн юрисдикциясында иштейт.
В которой они зарегистрированы. Вот такая конструкция.
Бирок сиз айткан каналдарда ачык эле пропаганда бардай сезилет. Ошол эле ток-шоуларды алсаңар, кайра эле Украинаны, батышты жамандаган берүүлөр көп кетет.
У нас свобода слова. Даже в принципе, public relations это пропаганда.
Бизде сөз эркиндиги бар. Керек болсо рекламада пропаганда. Бирок биз ага тыюу салбайбыз да. Бирок үгүт менен маалыматтын чеги кайсыл жерде? Кастыкты козутуу башталса, Еврошаркеттин директиваларында жазылган атайын жолжоолор бар. Электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук агенттиктер ретрансляция болгон бардык программалардын мониторингин жүргүзүшөт. Британиядагы мекеме, мисалы мен жана айткан Russia Today'дин берүүлөрүнө байкоо салып, кастыкка шыкактоонун камтуу башына карап туруш керек. Латвиянын тиешелүү агенттиги маселе бар экенин байкап, бирок аргументтери бир аз башкача болду. Иш жүзүндө мазмунуна, пропагандага тиешеси жок. Каналдын башчысы Евробиримдиктин санкция тизмесинде экенин жүйө келтиришти.
Другим способом все-таки. Здесь аргументация не идет практически по контенту.
Бирок чечим кайсы бир аналитика же байкоолорго карап кабыл алынабы?
Всегда должен, мы должны понять, особенно радиослушатели.
Канал Евробиримдикте катталган болсо, алар ошол өлкөнүн жана жалпы шаркеттин юрисдикциясына өтөт. Евробиримдикте болсо, сөз эркиндигине кепилдик берилет. Ошон үчүн орусиялык каналдар ошол жакта катталууга ыктышат. Алардын ишине байкоо салган мекемелердин чечимин сотто талашууга мүмкүнчүлүгү болот. Кайсы бир канал мыйзамды бузган болсо, биринчи кадам катары айыппул салынат. Андан кийин иши убактылуу токтотулат. Аналитиканын негизинде кастык козутууга багытталган пропаганда бар экени далилденсе, документ кагаздарды толтурабыз, анан сотко кайрылабыз. Бирок ал чечимди телеканал сотто талашса болот. Шаркеттин мыйзамдарына ылайык, сөзсүз экинчи тараптын да пикир жүйөлөрүн угушу керек. Жөн эле бир күндө алып туруп жаап салса болот деген ой жаңылыш. Анан гана Еврокомиссияга ушундай маселе чыгып жатат, тигил же бул каналдын трансляциялары ушундай негизде токтотулуп жатат деген маалымат берилет. Комиссия карап чыгып, чечим канчалык туура экенин баалайт. Ошондон кийин деле каналдын сотко кайрылуу укугу кала берет. Бул абдан жай, майда чүйдөсү көп процесс.
Окончательно решает. Поэтому здесь очень такой медленный, скрупулезный процесс.
Анда Russia Today жогорудагы чечимди талаша алабы?
Я думаю, что они могут оспорить, но я думаю, что трудно будет.
Менимче, ооба, талаша алышат. Бирок абдан оор болот. Буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, кылгылыкты кылган киши өз күнөөсүн билет. РТР Планета Латвия жана Литвада убактылуу токтотулганда Орусия чечимди талашкан эмес. Еврокомиссияда ал чечим негиздүү болгон деп жооп берген. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, Russia Today'ге байланышкан табу Латвиянын өзүнүн мыйзамдарына ылайык салынып турат. Ал эми башка өлкөлөрдө, ошол эле Британияда андай мыйзам жок болсо, анда биздин кадам башкаларга үлгү болот деп айтуу кыйын.
А если такого закона нет, скажем, в Великобритании, в Германии, то там такое решение невозможно.
Латвия парламенти телеканалдардын кошумча пакеттерине кирген берүүлөрдүн белгилүү проценти Еврошаркеттин тилдеринде болушу керек деген түзөтүүнү карап жатыптыр. Ал кабыл алынса, анда кандай болот?
Если будет это принято, то вот эти как раз российские пропагандистские так называемые федеральные каналы.
Ошол норма кабыл алынып калса, анда Орусиянын федералдык деп аталган пропагандалык каналдары ошол пакеттерге камтылат деп ойлойм. Себеби алар популярдуу. Ал каналдарда үгүт гана эмес, көңүл ачуучу берүүлөр, фильмдер да көп. Албетте, ошол фильмдер белгилүү бир максатты көздөйт. Менимче, ошол каналдар калып, альтернативалуу маалымат берген Дождь ТВ же Настоящее время каналдары артыкчылык берилген пакеттерге кирбей калат. Себеби анда орус тилинде берүүлөр көп болуп калат. Жана белгиленген проценттен ашат. Кабелдик операторлор кайсы каналды киргизерин өздөрү чечет. Албетте, популярдууларын тандашат. Ал эми пропагандалык каналдар жакшы каржылангандан улам башкаларга караганда аларды көп көрүшөт. Мыйзамдын терс таасирин алдын алуу үчүн азыр парламентте талкуу жүрүүдө.
Российская пропаганда, и там не будет выбора. Вот в этом смысле там ТВ дождя и так далее.
Ригадагы Туриба университетинин Коммуникация факультетинин профессору, электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңештин мурдагы башчысы Айнарс Диманс менен интервьюну уктуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 6 август бешенби күнкү кечки уктурууларыбызды ушуну менен аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен ар дайым азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.